สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็กลับมาพบกับรายการท่องไปกับมสท.ทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันภาพรปรวัติวิชัยค่ะและ
ทิติรัศยาแก่นเพชรค่ะ
ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะที่ www.stou.ac.thสาระในรายการท่องไปกับมสท.นะคะเรามีกัน4ช่วงช่วงแรกก็เป็นการพูดคุยเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงสถานที่กินบ้างนะคะจากนั้นก็เป็นช่วงกินเพื่อสุขภาพช่วงช่างคิดช่างคำและช่วงสุดท้ายของรายการก็เป็นช่วงเกิดเล็กผสมน้อยค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมโทรมาคุยกับพวกเราสิคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156 025047355นะคะถ้าเป็นทางอีเมลนะคะก็ส่งมาที่ titirasya@hotmail.com นะคะหรือว่าทางจดหมายก็ส่งมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมซองไว้สักนิดนะคะว่าเป็นรายการท่องไปกับมสท.นะคะจากนี้พี่ไก่และปอนจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นโปรดติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
อย่าลืมฟังนะจ๊ะ8โมงเช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
วันนี้นะคะเป็นวันที่20กันยายนนะคะซึ่งในวันที่20กันยายนเนี่ยค่ะจะตรงกับเหตุการณ์วันสำคัญสำคัญที่น่าสนใจใน3เรื่องด้วยกันก็คือวันรณรงค์โลกสะอาดนะคะก็คือวันที่ทำความสะอาดโลกนั่นเองจากนั้นนะคะก็เหตุการณ์ที่วันสำคัญวันที่2ก็คือวันเยาวชนแห่งชาติและเหตุการณ์ที่3นะคะก็เป็นวันอนุรักษ์รักษาคู่ครองแห่งชาติด้วยนะคะในวันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยค่ะองค์การสหประชาชาติเนี่ยค่ะเขาก็มีกำหนดไว้ว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวันเยาวชนแห่งชาติตั้งแต่ปี2528แล้วก็คณะรัฐมนตรีของไทยก็กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันเยาวชนแห่งชาติด้วยในวันนี้นะคะจะตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งพระราชสมภพเมื่อปีพุทธศักราช2396และขณะเดียวกันก็ตรงกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทวหิดลนะคะซึ่งพระราชสมภพเมื่อปีพุทธศักราช2468และทั้งสองพระองค์นี้นะคะก็ขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์นะคะซึ่งเราก็ทราบกันดีค่ะสำหรับรัชกาลที่5นะคะซึ่งในตลอดรัชสมัยของพระองค์ก็สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะก็ต้องบอกเป็นเรื่องของการประกาศการเลือกทาสสำหรับในส่วนของรัชกาลที่8เนี่ยนะคะถึงแม้ท่านจะต้องบอกว่าท่านอยู่เมืองนอกนะคะถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็บอกว่าท่านเกิดที่เมืองนอกแล้วก็เมื่อท่านขึ้นเป็นกษัตริย์ก็ถือว่าเป็นยุวกษัตริย์มีช่วงการครองราชไม่นานก็ตามแต่ท่านก็ทำให้ความเจริญก้าวหน้าขึ้นมากับประเทศเพราะว่าเสด็จเยี่ยมราษฎรบ่อยๆโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินสำเพ็งนะคะก็ทำให้ประชาชนชาวจีนและอินเดียในขณะนั้นนะคะเกิดการปรองดองขึ้นมาด้วยพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีวันเยาวชนแห่งชาติที่สำคัญครั้งนี้ก็ตระหนักถึงให้เยาวชนนั้นเกิดการพัฒนาตนเองแล้วก็ได้เห็นความสำคัญของเยาวชนด้วยนะคะซึ่งสำหรับงานที่3จะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างคะน้องฝนคะ
ค่ะซึ่งงานเรื่องของอาการอนุรักษ์คู่ครองแห่งชาติเนี่ยนะคะซึ่งพี่ไก่ก็ได้บอกไปแล้วว่าเป็นวันที่20กันยายนของทุกปีนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเป็นวันอนุรักษ์ รักษาคูคลองแห่งชาติเพื่อที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางตามแนวพระราชดำรินะคะโดยเห็นว่าควรถือเอาวันที่สมเด็จพระเทพราชสุดานะคะท่านเสด็จประพาสคลองแสนแสบเป็นวันพัฒนาแม่น้ำลำคลองแห่งชาติด้วยซึ่งเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนเนี้ยนะคะในปีประมาณสัก2537ภาพคลองแสนแสบเนี่ยค่ะจะเป็นคลองที่ยาวที่สุดของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะนับจากต้นคลองที่สะพานผ่านฟ้าผ่านมายังย่านราชเทวีนะคะประตูน้ำคลองตันจนกระทั่งถึงบางกะปินะคะคลองที่รกไปด้วยวัชพืชอย่างเช่นหญ้าคานะคะแล้วก็ผักตบชวาประชาชนเนี่ยไม่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างจริงๆจังๆจากคลองสายนี้นะคะอันนี้ก็จังยังเป็นภาพที่มีมาตั้งแต่เดิมซึ่งเกิดจากฝีมือของมนุษย์ที่มักง่ายแล้วก็ไม่รู้จักคุณค่านั่นเองนะคะมาถึงกลางปี2537ค่ะก็จะมีกลุ่มผู้ที่ตั้งตัวกันเป็นโครงการรวมใจพักรักคลองแสนแสบขึ้นมานะคะโดยรวมด้วยกองทัพบกตลอดจนสถาบันการศึกษาลงไปถึงโรงเรียนประถมแล้วก็มัธยมทุกกรุงเทพก็ได้มารวมกันสร้างโครงการที่ชื่อว่าโครงการรวมใจพักรักคลองแสนแสบนะคะจนกระทั่งถึงวันที่20กันยายน2537สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านได้เสด็จประพาสตรวจคลองแสนแสบด้วยพระองค์เองแล้วก็เยี่ยมประชาชน2ฝั่งคลองนะคะระยะทางตั้งแต่กรุงเทพมหานครจนถึงจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะรวมระยะทางประมาณสัก72กิโลเมตรใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงนะคะตามคำกราบบังคมทูลของชมรมรวมใจพักรักต้นไม้แม่น้ำลำคลองแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะในวันที่20กันยายนของทุกปีจึงเป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติไปเลยนะคะซึ่งแม่น้ำลำคลองในอดีตเนี่ยนะคะก็จะมีบทบาทสำคัญมากๆเลยตลอด2ฝั่งคลองเนี่ยถือว่าเป็นที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของมนุษย์ทำให้มีการใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งทางน้ำเป็นหลักทั้งยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรเป็นแหล่งผลิตอาหารแล้วก็ยังเป็นแหล่งกำเนิดศิลปวัฒนธรรมประเพณีทางน้ำมากมายเลยนะคะอย่างเช่นประเพณีการแข่งเรือประเพณีลอยกระทงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจต่างๆนั่นนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอยู่บ้างเพื่อการเกษตรการอุตสาหกรรมการคมนาคมแต่วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนไทยซึ่งได้เปลี่ยนจากลำคลองเป็นถนนการคมนาคมขนส่งบ้านที่เคยอยู่ติดน้ำก็กลายเป็นหลังบ้านที่ลดความสำคัญลงไปมากการใช้น้ำจากระบบน้ำประปาการสร้างบ้านเรือนที่อิงไปกับเส้นทางคมนาคมทางถนนเนี่ยมากกว่าริมน้ำก็ทำให้ความสำคัญของแม่น้ำลำคลองลดลงไปนะคะการปลูกสร้างบ้านเรือนไปลุกล้ำแม่น้ำคูคลองรวมถึงการถมพื้นที่ริมน้ำนะคะก็ทำให้แหล่งน้ำต่างๆกลายเป็นเพียงที่ที่จะรองรับแล้วก็ระบายน้ำฝนแล้วก็น้ำเสียเท่านั้นเองแล้วคราวนี้เมื่อเกิดอุทกภัยนะคะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วประชาชนส่วนใหญ่ก็คงจะตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำลำคลองมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีแนวในการอนุรักษ์รักษาคูคลองมาให้ท่านผู้ชมได้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะก็คือถ้ามีการร่วมมือกันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองอย่างจริงจังก็จะช่วยกันฟื้นฟูสภาพแม่น้ำคูคลองให้กลับมีความสำคัญได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนเป็นสถานที่ที่ระบายอากาศให้ชุมชนเพื่อที่สร้างภูมิทัศน์แล้วก็รักษาพื้นที่ป่าริมน้ำเอาไว้ได้ด้วยนะคะซึ่งเป็นการที่จะช่วยอนุรักษ์แหล่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตแต่โบราณซึ่งมีคุณค่าและก็มีเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนด้วยประชาชนส่วนใหญ่ก็จะมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะที่จะช่วยในการอนุรักษ์และก็พัฒนาสภาวะแวดล้อมต่างๆแม่น้ำคูคลองด้วยการที่จะไม่ทิ้งขยะไงล่ะค่ะแล้วก็สิ่งปฏิกูลต่างๆลงในแม่น้ำลำคลองมีการบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือนซะก่อนที่จะระบายลงสู่แม่น้ำนะคะด้วยระบบการบำบัดอัดง่ายๆนะคะอย่างเช่นการใช้ตะแกรงนะคะในการตักขยะบ่อดักไขมันหรือว่าจะใช้ระบบบ่อเกลอะนะคะบ่อซึมหรือไม่ก็ปลูกบ้านเรือนนะคะไม่ลุกล้ำแม่น้ำคูคลองทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือแล้วก็สร้างนิสัยระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นในชุมชนของเราล่ะค่ะ
ค่ะจากที่น้ำปอนได้พูดถึงว่าประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมอนุรักษ์รักษาครูครองได้อย่างไรนั้นเนี่ยนะคะซึ่งในช่วงนี้ก็ถือว่าครูครองของเราเนี่ยน่าสนใจนะคะและในขณะเดียวกันการที่เรารักษาสภาพแวดล้อมของแม่น้ำครูครองเนี่ยค่ะทำให้แม่น้ำของเราตอนนี้ค่ะกลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะเพราะว่าในส่วนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากตอนนี้รายการนี้เราก็เลยพาไปเที่ยวพวกตลาดน้ำมากมายทีเดียวนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ตลาดน้ำที่กำลังมาดังมากนะคะต้องบอกว่าอยู่ริมคลองแสนแสบค่ะก็คือตลาดน้ำขวัญกับเรียมนะคะอันนี้ไม่ยากเลยค้นข้อมูลได้เลยค่ะตีไปที่ว่าตลาดน้ำขวัญกับเรียมเนี่ยคุณก็จะหาได้เพราะว่าไปทางลาดพร้าวผ่านสวนสยามไปก็จะเจอทางเข้าไปนะคะก็คือไปแถววัดบำเพ็ญเหนือเนื่องจากเป็นแม่น้ำก็เลยมีวัดบำเพ็ญเหนือและอีกข้างหนึ่งก็เป็นวัดบำเพ็ญใต้นะคะซึ่งก็ที่นี่นะคะพอพูดถึงตลาดน้ำขวัญเรียมคิดว่าทุกท่านต้องนึกถึงคำว่าขวัญกระเรียมมาจากนวนิยายนะคะเพราะที่นี่เป็นต้นกำเนิดนิยายรักเลยค่ะว่าอันนี้ก็เมื่อไปเที่ยวที่ตลาดน้ำที่นี่นะคะที่คลองแสนแสบเนี่ยท่านก็จะได้ย้อนรอยวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนริมคลองแสนแสบนะคะดูการจำลองวิถีชีวิตคนในสมัยเดิมนะคะว่าทำอย่างไรให้คลองนี้เป็นชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยเฉพาะไฮไลท์ของตลาดน้ำที่นี่จะแตกต่างกับที่อื่นบ้างนะคะตรงที่ว่าตลาดน้ำนี้มีแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่าส่วนที่เป็นไฮไลท์ของตลาดน้ำขวัญกระเรียมก็คือการตักบาตรทางน้ำนะคะต้องถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานของชุมชนทั้งสองวัดบำเพ็ญเหนือแล้วก็บำเพ็ญใต้เลยนะคะนอกจากการตักบาตรในตอนเช้าแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆมากมายไม่ว่าเป็นการละเล่นของไทยมีเวทีริมน้ำมีการล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนนะคะขณะเดียวเขาก็มีมัคคุเทศก์น้อยค่ะให้เล่าความเป็นมาของตลาดน้ำขวัญเรือนนะคะแล้วก็มีการจัดแสดงของสัตว์น้ำสัตว์บกต่างๆแล้วก็ที่สำคัญตลาดน้ำทุกแห่งขาดไม่ได้ค่ะต้องเพลิดเพลินกับเมนูอาหารที่อร่อยมากมายทีเดียวค่ะจากนั้นเราไปที่ไหนกันต่อคะ
ค่ะไปที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันเลยค่ะซึ่งเรียกกันติดปากอีกชื่อนึงว่าเมืองแปดริ้วนะคะชาวเมืองแปดริ้วเนี่ยก็จะมีชุมชนที่ช่วยกันอนุรักษ์บ้านเรือนเก่าๆที่สวยงามแล้วก็มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายรวมทั้งวิถีชีวิตชุมชนที่มีมนต์เสน่ห์เฉพาะท้องถิ่นด้วยล่ะค่ะที่นี่นะคะก็จะมีตลาดบ้านใหม่นะคะแล้วก็ตลาดคลองสวนแล้วก็ในปัจจุบันนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยซึ่งมีจุดเด่นของตัวตลาดบ้านใหม่ที่มีวิถีชีวิตเฉพาะถิ่นนะคะซึ่งส่งผลให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปหลายเส้นทางด้วยกันล่ะค่ะบริเวณนี้นะคะเป็นชุมชนเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะตั้งแต่อดีตที่มีความคับคั่งนะคะด้วยผู้คนที่มาประกอบอาชีพค้าขายกันเป็นตลาดริมน้ำที่เจริญรุ่งเรืองมากเลยซึ่งดูว่าจากบ้านเรือนที่ปลูกสร้างกันติดกันแล้วก็อยู่ชิดกับริมน้ำแทบจะทุกหลังแล้วก็เป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะที่ตลาดบ้านใหม่เนี่ยค่ะเป็นตลาดเก่าแก่อายุกว่า100ปีทีเดียวจากหลักฐานที่ได้ปรากฏในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะแม้ว่าวันเวลาจะผ่านพ้นไปนานเป็น100ปีแล้วแต่ว่าความสำคัญของตลาดริมน้ำแห่งนี้ก็ยังคงอยู่นะคะซึ่งอยู่จนถึงปัจจุบันด้วยความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอาคารห้องแถวที่มีอายุยาวนานมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5ด้วยแล้วก็ยังคงสภาพเหมือนเดิมมาจนถึงปัจจุบันเลยล่ะค่ะห้องแถวในตลาดใหม่เนี่ยนะคะมากกว่าห้อง60ห้องเนี่ยนะคะยังคงเป็นบ้านไม้แบบโบราณทั้งหมดเลยประตูไม้พับมีช่องทางเดินตรงกลางลักษณะหน้าบ้านเนี่ยนะคะจะหันเข้าหากันภายในชุมชนตลาดก็ยังมีคนรุ่นคุณปู่คุณย่าอาศัยอยู่นะคะซึ่งยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างน่ายกย่องทีเดียวอย่างที่เคยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆในอดีตให้กับผู้มาเยือนให้เห็นเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะแล้วก็เมื่อปีประมาณสัก2547นะคะชุมชนบ้านใหม่พร้อมใจกันฟื้นฟูตลาดชุมชนอายุกว่า100ปีเปิดตลาดบ้านใหม่ให้เป็นที่ท่องเที่ยวนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าเยี่ยมชมวิถีชีวิตย้อนยุคนะคะของตลาดบ้านใหม่ซึ่งเป็นแหล่งรวมอาหารอร่อยนะคะเป็นเมนูแบบโบราณเลยนะคะให้เลือกชิมกันได้ ในวันในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์แล้วก็บ้านเรือนทั่วๆไปนี่ก็จะได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ของฉะเชิงเทราด้วยล่ะค่ะที่นี่นะคะก็จะมีขนมหลากหลายเลยอย่างเช่นขนมกระรอจี้นะคะแล้วก็ขนมกงนะคะก็อันนี้ก็เป็นขนมที่ขายกันในโรงงิ้วในสมัยก่อนด้วยขนมถุงทองขนมกล้วยสามรสนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดตำรับจีนโบราณไข่ระเบิดนะคะก็คือเอาไข่3อย่างก็คือไข่ต้มไข่เค็มไข่เยี่ยวม้ามาหุ้มด้วยแป้งทอดมันนะคะแล้วก็นำไปทอดสีสันสวยงามเลยล่ะค่ะลองไปเยี่ยมชมแล้วก็ชิมกันนะคะก๋วยจั๊บน้ำใสน้ำข้นนะคะก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ14ไส้ที่ทำให้กินกันแบบร้อนๆเลยจากเตาสั่งได้ตามชอบเลยนะคะผัดไทยโบราณนี้ใช้เส้นเล็กผัดรวมกับเครื่องต่างๆมากมายนะคะอันนี้ก็มีความเข้มข้นไม่แพ้กับที่อื่นเลยนะคะข้าวห่อใบบัวนะคะก็มีให้เลือกมากมายหลายหน้าด้วยกันหมูแดงไก่แล้วก็กระไก่กระเทียมหน้ากระดูกอ่อนนะคะหน้ากุ้งน้ำแดงหน้าซีฟู้ดหน้ารวมมิตรนะคะก็ไปสั่งกันได้ห่อหมกปลากรายนะคะแล้วก็ร้านกาแฟโบราณรสชาติเข้มข้นหอมหวานน้ำดื่มเพื่อสุขภาพเช่นน้ำรากบัวน้ำจับเลี้ยงน้ำหล่อหั่งกล้วยนะคะแล้วก็ถ้ามาแถวนี้นะคะสามารถที่จะมานมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรที่วัดโสธรวรวัดที่วัดโสธรวรมหาวิหารนะคะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะคะไปชมปราสาททรายล่องเรือชมแม่น้ำบางปะกงนะคะสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์และความทรงจำแล้วก็วัดสมานรัตนารามนะคะไปไหว้พระพิฆเนศนะคะปางนอนสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยล่ะค่ะ
ค่ะเราก็อยู่กันในเรื่องของตลาดน้ำนะคะก็ทำให้เราได้มองเห็นถึงย้อนกลับไปในอดีตว่าความเจริญในปัจจุบันนี้ก็มาจากรากฐานของในอดีตนะคะได้เห็นวิถีชีวิตต่างๆและสิ่งที่พลาดไม่ได้สำหรับตลาดน้ำนะคะก็คือมีทั้งช็อปมีทั้งชิมนะคะแล้วก็เพลิดเพลินใจเป็นอย่างมากเลยเราก็จะพาไปที่ต้องบอกว่าเป็นตลาดเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดในสมุทรสงครามนะคะนั่นก็คือตลาดน้ำอัมพวาซึ่งถือว่าโด่งดังมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะซึ่งต้องบอกว่าที่นี่นะคะพอเริ่มวันศุกร์เย็นๆก็เริ่มจะรถติดแล้วค่ะนะคะแล้วเสาร์อาทิตย์ก็จะติดเหมือนกันอันนี้ค่ะทางเทศบาลเองนะคะเขาก็บอกว่ากำลังจะเร่งแก้ไขปัญหาถึงจะมีที่จอดรถมากอย่างไรก็ยังไม่พอรองรับได้นะคะซึ่งต้องบอกว่าที่ตลาดน้ำแห่งนี้นะคะชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาไม่ขาดสายเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าไฮไลท์ของตลาดน้ำเนี่ยนอกจากตลาดน้ำแล้วเขามีที่พักในรูปแบบของโฮมสเตย์ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็มีการล่องเรือชมหิ่งห้อยในยามค่ำคืนได้ด้วยนะคะมีสินค้าจำหน่ายมากมายหลายรูปแบบโดยเฉพาะสินค้าที่ขึ้นชื่อของที่นี่เขานะคะคือหมอนเป็นรูปหิ่งห้อยแล้วขนาดเดียวก็สามารถเรืองแสงได้ด้วยนะคะอันนี้ก็น่าสนใจมีพวงกุญแจหิ่งห้อยมากมายทีเดียวนะคะที่นี่ยังเป็นแหล่งที่รวมอาหารของฝากของที่ระลึกนะคะมากมายทีเดียวเพราะว่าที่นี่ก็อยู่ใกล้ๆกับทะเลเพราะฉะนั้นเครื่องของทะเลก็จะมีขายอยู่ที่นี่ด้วยนะคะที่นี่นะคะต้องบอกว่าเมื่อท่านไปถึงแล้วเนี่ยนอกจากจะล่องเรือต่างๆได้แล้วนะคะได้กินอาหารอร่อยแล้วคุณไปเที่ยวที่อื่นได้โดยเฉพาะอุทยานนะคะของรัชกาลที่2ด้วยนะคะเพราะที่นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นต้นกำเนิดของตระกูลณบางช้างด้วยอันนี้ก็เป็นสรุปของตลาดน้ำที่เก่าแก่อันนึงก็คือตลาดน้ำอัมพวาจากนั้นเราไปไหนคะ
ค่ะไปราชบุรีต่อเลยค่ะไปที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกค่ะซึ่งเป็นที่รู้จักกันในตลาดน้ำคลองต้นเข็มนะคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากเลยของจังหวัดราชบุรีนะคะห่างจากกรุงเทพแค่80กิโลเมตรเท่านั้นเองซึ่งมีต้นกำเนิดจากสายพระเนตรที่ยาวไกลของรัชกาลที่4ของเรานะคะทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองดำเนินสะดวกระยะทางกว่า32กิโลเมตรนะคะเพื่อที่จะเชื่อมแม่น้ำแม่กลองที่บางนกแขวกกับแม่น้ำท่าจีนที่ประตูน้ำบางยางแล้วก็มีคลองซอยเล็กๆมากมายนะคะทำให้ชาวบ้านในราชบุรีแล้วก็จังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยสามารถที่จะติดต่อกันทางน้ำได้อย่างสะดว วค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะก็เป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปแล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าชาวไทยก็ตามนะคะตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะเพราะว่าจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าพายเรือนำสินค้ามาขายกันอย่างคึกคักมีทั้งอาหารนะคะผลไม้แล้วก็ของที่ระลึกต่างๆมากมายรวมถึงสินค้าหัตถกรรมนะคะซึ่งเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติด้วยนอกจากนี้เนี่ยตลาดน้ำดำเนินสะดวกยังมีบริการเรือเช่านำนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะไปชมสวนดูการทำน้ำตาลสดโดยสามารถที่จะสอบถามได้นะคะที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอดำเนินสะดวกอีกด้วยล่ะค่ะ
ตลาดน้ำที่ไม่ไกลจากกรุงเทพอีกอันที่น่าสนใจนะคะเราก็ไปกันที่สมุทรปราการค่ะไปที่พระประแดงนั่นก็คือตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะคะเพราะที่นี่การสร้างตลาดน้ำเนี่ยค่ะเริ่มแรกเนี่ยมาจากการแก้ไขปัญหาในเรื่องของผลผลิตล้นตลาดก็เลยมาจัดทำเป็นตลาดน้ำซึ่งปัจจุบันนี้นะคะตลาดน้ำแห่งนี้ก็เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีนะคะซึ่งพื้นที่บริเวณเนี้ยต้องบอกว่าเป็นการรวมหลอมวัฒนธรรมเพราะว่าส่วนใหญ่และพื้นที่ตรงนี้เป็นที่อยู่อาศัยของพวกชาวไทยเชื้อสายมอญนะคะซึ่งเขาก็จะประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมด้วยนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยก็จะได้สนุกสนานไปกับการชมหรือชิมผลไม้คุณภาพจากทั้งสองฝั่งคลองนะคะซึ่งก็อย่างที่เรียนนะคะว่าเขาสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขภาวะผลผลิตล้นตลาดก็ลองมาชมผลิตภัณฑ์จากทางเกษตรกรรมนอกจากนั้นนะคะก็เลือกซื้อสินค้ามากมายแล้วก็อาหารที่นี่นะคะเขาบอกมาว่าของอร่อยของเขาก็คือห่อหมกหมูไก่สเต็กหอยทอดขนมครกแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆของชาวบ้านมากมายเลยไม่ว่าเป็นทูบสมุนไพรดอกไม้ที่ทำจากเกล็ดปลารวมถึงการช็อปสินค้าคุณภาพโอท็อปด้วยค่ะ
ค่ะและอีกที่หนึ่งที่ไม่ไกลจากกรุงเทพเช่นเดียวกันค่ะที่นครปฐมก็จะมีตลาดดอนหวายใช่ไหมล่ะคะที่วัดดอนหวายนั่นเองริมแม่น้ำท่าจีนตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานนั่นเองนะคะเป็นตลาดที่ยังหลงเหลือสภาพในอดีตในสมัยรัชกาลที่6ค่ะที่มีให้เห็นลักษณะตัวอาคารไม้เก่าๆที่อยู่ติดริมน้ำริมแม่น้ำท่าจีนนะคะที่มีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือนำสินค้าแล้วก็อาหารมาจำหน่ายกันมากมายไม่ว่าจะเป็นเป็ดพะโล้ขนมไทยห่อหมกยักษ์แล้วก็สลักทรงเครื่องนะคะในบริเวณนี้นะคะในบริเวณของวัดดอนหวายก็ยังมีตลาดนัดสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายในทุกๆวันด้วยล่ะค่ะ
ค่ะเนื่องจากอย่างที่บอกตอนต้นกันไปแล้วนะคะ20กันยานี้กันเป็นวันอนุรักษ์รักษาคู่ครองแห่งชาติอันนี้เราก็เลยจะพามาทางภาคใต้ซึ่งมีตลาดน้ำแห่งเดียวในภาคใต้นะคะนั่นก็คือมาที่ตลาดน้ำคลองแหเพราะว่าเป็นตลาดน้ำเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกแห่งเดียวของภาคใต้เนื่องจากว่าที่เนี่ยค่ะเขาเกิดจากการฟื้นฟูคลองแหซึ่งเป็นลำคลองซ้ายเล็กๆให้กลับมาเป็นคลองที่สะอาดกว้างขวางนะคะซึ่งรูปแบบของตลาดน้ำของเขาเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการแต่งกายของพ่อค้าแม่ค้าที่จะช่วยกันในการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะคะใช้วัสดุจากธรรมชาติเนี่ยค่ะมาเป็นที่บรรจุสินค้าไม่ว่าท่านไปสั่งน้ำก็ท่านก็จะได้รับน้ำในกระบอกไม้ไผ่นะคะนอกจากนั้นก็อาจจะใช้อาหารก็เป็นกระทงใบตองนะคะหรือว่าใช้กะลามะพร้าวเป็นภาชนะใส่อาหารทั้งคาวและหวานนะคะและอย่าลืมนะคะเนื่องจากเป็นภาคใต้เพราะฉะนั้นเขามีความหลากหลายวัฒนธรรมกันมากมายไปลองทานอาหารพื้นเมืองกันดูนะคะเต้าคั่วค่ะอันนี้ต้องกระซิบนิดนึงเต้าคั่วนี่เป็นอาหารที่ต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคือต้องบอกว่ารัฐบุรุษเองก็เป็นของโปรดของท่านด้วยลองไปทานข้าวยำปักใต้ขนมจีนต่างๆขนมต่างๆนะคะท่านรู้จักไหมเอ่ยขนมโคขนมมดนะคะขนมไทยแทบทุกอย่างล่ะค่ะแล้วก็พื้นบ้านของใต้ไปหาทานได้ค่ะที่ตลาดน้ำคลองแหค่ะจากนั้นคราวนี้เราเริ่มมาที่ตลาดประเภทแบบว่าระหว่างประเทศกันบ้างนะคะอันแรกก็ไปที่เราไปกันที่ตลาดริมเมยค่ะ อยู่แม่สอดเองนะคะก็คือจังหวัดตากเป็นชุมชนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมยของไทยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็คืออำเภอเมียวดีของพม่านะคะมีสินค้ามากมายทั้งไทยและพม่า ไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้แห้งปลาแห้ปลาหัวยุ่งนี่เป็นปลาที่มีเฉพาะที่นี่นะคะเห็ดหอมเป็นผ้าต่างๆที่มาจากหลายประเทศนะคะไม่ว่าเป็นพม่าเป็นจีนแล้วก็ที่นี่ยังเป็นตลาดค้าอัญมณีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติจะข้ามแดนมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าท่านจะข้ามไปก็ต้องทำบัตรผ่านแดนไปด้วยซึ่งต้องดูนะคะจริงๆถึงแม้เราจะมีสะพานข้ามไปก็ตามแต่ว่าบางครั้งสะพานข้ามนะคะที่ไปทางบกเนี่ยอาจจะไม่เปิดเขาก็สามารถที่จะไปทางเรือได้นะคะจึงเพราะฉะนั้นก็ช่วยเช็คดูด้วยก็แล้วกันนะคะว่าวันนั้นสะพานข้ามไปทางรถเนี่ยเปิดหรือไม่ค่ะจะนัดไปไหนคะ
เราไปกันมาหลายภาคแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้นะคะภาคกลางนะคะภาคตะวันตกตะวันออกไปมาหมดละเราไปทางภาคอีสานกันบ้างนะคะที่นี่นะคะก็คือจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะตลาดท่าเสด็จนะคะเป็นชุมชนตลาดท่าเสด็จนะคะเป็นแหล่งช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆที่นี่มีสินค้าแทบจะทุกอย่างค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองสินค้าโอท็อปประจำตำบลของที่ระลึกแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ล้วนแล้วแต่มีสามารถที่จะซื้อกลับไปเป็นของฝากได้เลยล่ะค่ะนะคะตลาดท้องถิ่นชื่อดังที่สุดของจังหวัดหนองคายที่นี่นะคะก็ตั้งอยู่ติดกับริมน้ำแม่ริมแม่น้ำโขงอะนะคะในเขตเทศบาลเมืองเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าอย่างที่บอกอะนะคะซึ่งรวบรวมสินค้าในแถบอินโดจีนแล้วก็ยุโรปตะวันออกมีทั้งผลิตภัณฑ์อาหารแห้งอาหารแปรรูปนะคะแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้านาฬิกาเครื่องครัวนะคะนอกจากนี้ถ้าเสด็จเนี่ยก็ยังเป็นด่านสำคัญสำหรับคนที่จะข้ามไปยังประเทศลาวนั่นเองนะคะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่จะพบกับชาวลาวมาท่องเที่ยวแล้วก็ค้าขายบริเวณตลาดท่าเสด็จนี้ด้วยนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะต้องข้ามด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปสะพานมิตรภาพไทยลาวเนี่ยเราลงมาย้อนดูอดีตกันดีไหมคะว่าการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวเนี่ยนะคะท่าเรือซึ่งเป็นท่าเรือของตลาดสินค้าอินโดจีนริมแม่น้ำโขงเนี่ยนะคะเคยถูกเป็นจุดผ่านแดนถาวรเลยค่ะสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปมาระหว่างไทยกับลาวนั่นเองนะคะซึ่งจะมีเรือข้ามฟากด้วยนะคะสัญจรไปมาสองฝั่งระหว่างแม่น้ำโขงเนี่ยอย่างคึกคักเลยทีเดียวคนในท้องถิ่นจึงนิยมเรียกตลาดแห่งนี้ว่าเป็นตลาดท่าเรือนั่นเองซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2498นะคะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชของเราเนี่ยนะคะพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนี่ยนะคะได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดหนองคายแล้วก็ได้เสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่งณท่าเรือของตลาดสินค้าอินโดจีนริมแม่น้ำโขงแห่งนี้นะคะสุดท้ายท่าตลาดท่าเรือเนี่ยจึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อไปเป็นตลาดท่าเสด็จนั่นเองค่ะภายหลังจากที่มีการเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะเมื่อปี2537จุดผ่านแดนถาวรก็ได้ถูกย้ายจากตลาดท่าเสด็จเนี่ยนะคะไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาวนี่แหละค่ะหากว่านักท่องเที่ยวต้องการจะเดินทางข้ามฟากไปมาระหว่างไทยกับลาวเนี่ยนะคะก็จะต้องติดต่อที่นี่แหละค่ะจุดเป็นจุดผ่านแดนที่แห่งใหม่นะคะย้ายมาที่นี่คงเหลือท่าเรือเอาไว้สำหรับคนที่จะชาวท้องถิ่นที่จะท่องไปข้ามฟากกันนะคะไปมาหาสู่กันได้ซึ่งตลาดจะตั้งในที่ร่มนะคะฉะนั้นไม่ต้องกลัวร้อนค่ะเดินไปเพลินๆช้อปปิ้งเพลินๆได้ตามสบายเลยนะคะที่นี่เนี่ยก็จะต้องไปที่ท่าเสด็จค่ะเพื่อที่จะซื้อของฝากค่ะกลับอย่าลืมนะคะซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับไปฝากญาติพี่น้องได้ที่นี่มีแทบทุกอย่างเลยทีเดียวค่ะต่อไปเราไปรับฟังในช่วงต่อไปค่ะที่เราไปท่องเที่ยวกันที่ตลาดน้ำต่างๆทั่วประเทศไทยมาแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะได้รับอาหารไม่ว่าจะทั้งสด ทั้งแห้งทั้งคาวทั้งหวานทุกประเภทเลยใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยอาหารที่เป็นที่เร่งรีบกันในภาวะปัจจุบันเนี่ยนะคะทำให้ทุกคนต้องตื่นแต่เช้าไปประกอบอาชีพกันเราก็เลยไม่มีเวลาที่จะบริโภคหรือว่าทำปรุงอาหารเองได้ใช่ไหมคะจึงนิยมที่จะเลือกอาหารสำเร็จรูปอาหารแห้งอาหารกระป๋องเพราะว่าหาซื้อได้ง่ายด้วยนะคะจึงวันนี้เราก็เลยแนะนำวิธีการเลือกซื้ออาหารเหล่านี้ค่ะเพื่อสุขภาพของเราและก็ครอบครัวเองด้วยนะคะอาหารสำเร็จรูปเนี่ยเมื่อจะซื้อให้ดูภาชนะบรรจุต้องไม่ฉีกขาดนะคะมีฉลากแสดงชื่ออาหารทางการค้าแล้วก็เลขทะเบียนการค้าด้วยสถานที่ผลิตส่วนประกอบวันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็วันหมดอายุด้วยนะคะที่สำคัญนะคะก็ต้องมีข้อความที่ระบุว่าใส่วัตถุกันเสียหรือไม่ซึ่งอาหารแห้งเนี่ยก็คืออาหารที่ผ่านกระบวนการอบตากแห้งเพื่อที่จะดึงน้ำขจัดน้ำออกไปใช่ไหมคะเช่นผักผลไม้เห็ดหอมกุ้งแห้งถั่วลิสงหอมกระเทียมพวกนี้ก็ต้องดึงน้ำออกไปวิธีการเลือกซื้ออาหารแห้งก็ต้องเลือกซื้ออาหารแห้งที่สะอาดไม่อับชื้นไม่มีกลิ่นเหม็นหืนเปลือกแห้งสนิทเมล็ดสมบูรณ์นะคะเนื้อแน่นไม่รีบไม่ฝ่อไม่แตกนะคะหรือว่าจะสังเกตที่มีราไหมเพราะว่าเชื้อรานี่ที่เรียกว่าอัลฟาท็อกซินนะคะก็จะมีเป็นตัวจุดประกายทำให้เกิดโรคต่างๆได้มากมายนะคะการเตรียมอาหารก่อนปรุงก็ควรล้างให้สะอาดอีกครั้งนึงด้วยนะคะสำหรับอาหารกระป๋องค่ะเป็นอาหารยอดนิยมในปัจจุบันการเลือกซื้อก็ต้องดูภาชนะภายนอกว่าฉีกขาดหรือเปล่าฝากระป๋องก้นกระป๋องบุบบวมไหมโป่งพองไหมหรือว่าเป็นสนิมหรือเปล่านะคะหรือว่าขณะที่เปิดกระป๋องก็ต้องไม่มีลมเนี่ยดันออกมาเพราะอันก็คืออาหารข้างในอาจจะเสียแล้วล่ะค่ะส่วนเทคนิคการเลือกซื้ออาหารแห้งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีกอย่างนึงนะคะก็คือไม่ซื้ออาหารแห้งในปริมาณที่มากค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหากใช้ไม่หมดก็จะเกิดเชื้อราได้นั่นเองนะคะสองก็คือเลือกซื้ออาหารแห้งที่มีสีใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดเลยเพราะว่าถ้าสีมันคล้ำไปดำไปก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่าซื้อมานานแล้วใช้มานานแล้วนะคะอย่างที่สามก็คือไม่ซื้ออาหารแห้งที่มีกลิ่นหืนนะคะถ้ามีกลิ่นหืนก็แปลว่ามันไม่สดไม่ใหม่แล้วล่ะแล้วก็ดูตรวจฉลากโภชนาการด้วยนะคะว่าหมดอายุหรือยังส่วนการเก็บรักษาอาหารแห้งก็ต้องเก็บไว้ในที่ที่โปร่งมีอากาศถ่ายเทสะดวกนะคะแล้วก็ควรเก็บไว้ในตู้เย็นบางอย่างนะคะหากเป็นอาหารที่แห้งที่สามารถแช่เย็นได้วิธีการรับประทานอาหารแห้งอย่างปลอดภัยก็คือต้องล้างน้ำหลายๆครั้งค่ะแช่น้ำนานๆหรือว่าลวกก่อนนะคะแล้วก็นำค่อยนำมาปรุงอาหารเพื่อที่จะลดปริมาณสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่นั่นเองแล้วก็ไม่นำน้ำที่แช่อาหารแห้งเอาไว้นะคะอย่างเช่นน้ำแช่เห็ดหอมเนี่ยมาปรุงอาหารอีกนะคะเพราะว่าจะได้ขจัดสิ่งสกปรกออกไปแล้วก็ไม่ควรที่จะรับประทานอาหารแห้งซ้ำๆกันเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีเวลากำจัดสารปนเปื้อนที่ตกค้างในอาหารแห้งประเภทนั้นออกจากร่างกายไปก่อนนะคะอย่างที่4ก็คือถ้าสังเกตว่าอาหารแห้งมีกลิ่นสีเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นหรือว่าไม่เห็นตัวเชื้อราก็ตามนะคะเพื่อความปลอดภัยก็ไม่ควรที่จะนำมาปรุงอาหารแต่ควรที่จะทิ้งไปได้เลยล่ะค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะจาก Health Today แล้วก็ thaihealth.or.th นั่นเองในช่วงต่อไปจะเป็นอะไรนั้นรับฟังกันเลยค่ะ
ช่วงช่างคิดช่างทำ
ค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปทำความสะอาดแม่น้ำคูคลองอะไรกันมาวันนี้จะแนะนำให้ทำความสะอาดผิวหน้ากันค่ะให้สะอาดหมดจดอย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะเป็นการเตรียมผิวให้ได้รับการบำรุงจากผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆได้อย่างเต็มที่นะคะอย่างแรกเลยค่ะเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผิวหน้าก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวมันผิวบอบบางแพ้ง่ายไหมดังนั้นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาผิวตามมาก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับผิวหน้าของคุณเองนะคะใส่ใจกับการทำความสะอาดเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเกิดผดผื่นสิวหรือว่าอาการแพ้ทางผิวหนังได้อย่างที่สองเมคอัพรีมูเวอร์นะคะก็เป็นเครื่องสำอางที่ใช้ในการลบเครื่องสำอางนั่นเองนะคะ สำหรับสาวๆแต่งหน้าทุกวันใช่ไหมคะก็ต้องลบสิ่งสกปรกหรือว่าลบเครื่องสำอางที่มันอุดตันอยู่บนผิวหน้าเนี่ยทุกวันทุกวันก็พอจะช่วยได้นะคะในเรื่องของการทำความสะอาดอีกชั้นหนึ่งอย่างที่สามก็คือควรล้างหน้าด้วยโฟมเจลหรือว่าสบู่ล้างหน้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะล้างเอาeye remover หรือว่า makeup remover เนี่ยออกให้หมดจดนั่นเองนะคะเป็นการทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งอย่างที่4ก็คือควรที่จะนวดโฟมหรือว่าเจลเนี่ยให้นานประมาณ1นาทีเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งเราแค่แบบลบเราเห็นว่ามันหมดแล้วแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะอุดตันอยู่ใต้ผิวหนังเพราะฉะนั้นถ้าจะทำความสะอาดอย่างแท้จริงเนี่ยควรจะนวดประมาณ1นาทีนะคะแล้วค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะหลายๆครั้งหากว่าวิธีการรอน้ำจากอ่างล้างมือขึ้นมาล้างหน้าเนี่ยนะคะมันไม่สะดวกก็คือใช้ฝักบัวเลยล่ะค่ะล้างให้สะอาดนะคะดีกว่าเพราะว่าจะมั่นใจได้ถึงความสะอาดอย่างที่6นะคะโทนเนอร์ใช้เช็ดหน้าอาจไม่จำเป็นสำหรับสาวๆทุกคนนะคะขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยถ้าจะล้างหน้าให้สะอาดหมดจดแล้วโทนเนอร์เช็ดหน้าก็อาจจะไม่มีความจำเป็นกับคุณเลยล่ะค่ะอย่างที่7นะคะโฟมล้างหน้าที่มีเม็ดบีทสครับนะคะอาจจะไปทำร้ายผิวหน้าคุณมากกว่าที่จะทำให้ผิวคุณสะอาดนะคะแม้จะมีโฟมสครับหลายตัวก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกวันแต่ว่าต้องเลือกอย่าขัดมากจนเกินไปอันนี้ก็เป็นวิธีการบำรุงทำความสะอาดเพื่อที่จะให้คุณบำรุงผิวหน้าเข้าถึงได้อย่างชัดเจนละค่ะต่อไปไปรับฟังช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
ช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อย
วันนี้นะคะเราพูดกันเรื่องตลาดน้ำก็เลยเอาเกร็ดข้อมูลในเรื่องภัยที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้ามนะคะต้องขอบคุณข้อมูลจากเว็บ manager.co.th นะคะเขาก็บอกว่าในเว็บนี้ได้บอกว่าภัยที่มากับเรือพาเที่ยวนะคะเพราะในเรือพาเที่ยวควรจะมีล่มชูชีพและพ่อแม่นะคะที่มีลูกวัยซนก็ไม่ควรอุ้มหรือให้ลูกนั่งตรงริมกราบเรือนะคะอาจจะตกน้ำไปได้อันที่สองเป็นภัยที่มากับทางเดินเพราะว่าตลาดน้ำส่วนใหญ่ก็มาจากที่มีอายุยาวนานนะคะก็ต้องระวังการที่ไม้หรือทรายอะไรที่มันไม่ค่อยดีอาจจะทำให้คุณหกล้มได้นะคะนอกจากนั้นนะคะก็อาจจะถูกเบียดเสียดให้ตกลงไปได้และอันที่สามภัยที่มากับร้านนั่งริมน้ำโดยเฉพาะลูกเล็กๆนะคะพ่อแม่เพลินกับอาหารค่ะลูกอาจจะปีนป่ายแล้วก็ดูสิ่งต่างๆจนกระทั่งตกน้ำลงไปได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องสอนลูกให้อย่างดีและภัยสุดท้ายค่ะภัยที่มาจากคนทุกแห่งค่ะต้องบอกว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพแฝงตัวไว้เพราะฉะนั้นต้องระวังค่ะและอีกอันหนึ่งก็คือความที่คนแน่นมากก็อาจจะเบียดกันทำให้เกิดการพัดหลงกันได้ง่ายอันนี้เป็นเกร็ดเล็กน้อยที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะจะได้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะคงต้องขอกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ